Σας διαβάσω από το Ψαλμό 51. Ξεκινήσω από την αρχή να διαβάζω, αλλά θα επικεντρωθούμε στα εδάφια 5 έως 10, αν έχετε Αγία Γραφή μαζί σας. Στον αρχιμουσικό, Ψαλμός του Δαβίδ. Όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σε αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βηθσαβέ. Ελέησέ με, ο Θεέ, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος. Σύμφωνα με το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλήνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου, καθάρισέ με. Επειδή τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου είναι μπροστά μου συνεχώς. Σε σένα μονάχα αμάρτησα και το πονηρό έπραξα μπροστά σου, για να δικαιωθείς τα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Δες, είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου. Δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά και στα ενδόμηχα θα με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπο και θα είμαι καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάναμε να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη για να εφρανθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Χτίσε μέσα μου, Θεέ, μία καθαρή καρδιά και ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου. Η επιγραφή στην αρχή του ψαλμού μας μιλάει για τις περιστάσεις που έφεραν αυτήν, που έκαναν τον Δαβίδ να γράψει αυτό τον ψαλμό. Έχουμε μιλήσει αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Θα σας υπενθυμίσω μόνο ότι ο Δαβίδ έκανε δύο απέσιες, παράδεκτες αμαρτίες. Πρώτα Μιχία με τη Βηθσαβέ και μετά σκότωσε τον άντρα της και νόμιζε ότι είχε ξεφύγει. Αλλά ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος μαζί του, και ο Δαβίδ μετανόησε και τώρα έχει γράψει αυτόν τον ψαλμό μετάνοιας. Για να δούμε πώς είναι η πραγματική μετάνοια. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Δαβίδ επικαλέστηκε όχι τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία θα τον κατέστρεφε, αλλά το έλεος του Θεού. Ήταν σαν έναν εγκληματία ενώπιον του δικαστηρίου, ήξερε ότι ήταν ένοχος και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ζητήσει έλεος από τον Θεό. Ζήτησε για τις αμαρτίες του να εξαλειφθούν, να τον καθαρίσει από την ανομία του. Αναγνώρισε ότι αν και έχει κάνει κακό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, πάνω απ' όλα η αμαρτία του ήταν τόσο κακή επειδή είχε αμαρτήσει κατά του ίδιου του Θεού. Και αν ο Θεός ήθελε να τον καταστρέψει, αυτό θα μπορούσε. Και συνεχίζουμε σήμερα στο εδάφιο 5, όπου λέει, «Δες, είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου». Αυτό δεν σημαίνει ότι η μητέρα του είχε κάνει κάποια παράνομη σεξουαλική πράξη, η οποία κατέληξε στην σύλληψη του Δαβίδ. Αλλού ο Δαβίδ μιλάει για τη μητέρα του και την αναφέρει ως δούλη του Κυρίου. Οπότε δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Αλλά ο Δαβίδ αναγνωρίζει ότι είναι γεννημένος αμαρτωλός. Ο λόγος που είμαστε όλοι αμαρτωλοί είναι ότι οι γονείς μας ήταν αμαρτωλοί. Και οι γονείς τους ήταν αμαρτωλοί πριν από αυτούς. Και οι γονείς τους ήταν αμαρτωλοί πριν από αυτούς. Είναι κάτι που είναι μέρος της φύσεώς μας. Δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει, τυχαίνει, όταν είμαστε, δεν ξέρω τι ηλικία θέλετε, 7 χρονών, οτιδήποτε. Αλλά είναι κάτι που υπάρχει μέσα μας από την αρχή, από τη γέννησή μας, από τη σύλληψή μας. Προς Εφεσίους κεφάλαιο 2 λέει ότι από τη φύση μας είμαστε τέκνα οργής. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε οργισμένα παιδιά, πάει να πει ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μας. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι ο Δαβίδ δεν χρησιμοποιεί την αμαρτωλή του φύση ως δικαιολογία για την αμαρτία του. Δεν κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό κάνουν πολλοί άνθρωποι. Θα λένε, αφού έτσι γεννήθηκα, δεν φταίω εγώ για αυτά που κάνω. Είναι η φύση μου, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αλλά δεν κάνει αυτό ο Δαβίδ. Αυτό που κάνει είναι αναγνωρίζει ότι οι αμαρτίες του, που είναι απέσιες, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δεν είναι ότι μέχρι τώρα ήταν τέλειος, ήταν μια χαρά και έτυχε και έκανε κάτι λάθος τώρα. Λέει, από την αρχή έτσι είμαι. Από τότε που συλλήφθηκα είμαι έτσι. Έχω αυτό το πρόβλημα και χρειάζομαι καθαρή καρδιά. Πρέπει κάτι να αλλάξει από μέσα μου. Δεν είναι απλά ότι κάναμε κάτι κακό τώρα. Στο εδάφιο 6 λέει, δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά και στα ενδόμηχα θα με διδάξεις σοφία. Λέει, αυτό που θέλει ο Θεός είναι αλήθεια στην καρδιά, μέσα, εσωτερικά. Ξανά, αναγνωρίζει ότι το πρόβλημά του δεν είναι εξωτερικό. Το πρόβλημά του είναι εσωτερικό. Το πρόβλημα είναι στην καρδιά. Το πρόβλημα είναι μέσα στην ψυχή. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι που είναι ριζωμένο μέσα του. Και ο Θεός θέλει την αλήθεια και τη σοφία μέσα μας. Όχι επιφανειακά. Θυμάστε το κατά Ματθαίο κεφάλαιο 15. Είναι ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του. Και οι μαθητές του Ιησού τρώνε κάποιο φαγητό, όχι σύμφωνα με την παράδοση των Φαρισαίων. Και οι Φαρισαίοι νευριάζουν και λένε, γιατί επιτρέπεις τους μαθητές σου να τρώνε με αυτόν τον τρόπο. Και ο Ιησούς τους λέει, υποκριτές, καλά μίλαγε για σας ο προφήτης Ισαΐας, μίλησε για σας. Και είπε ότι αυτός ο λαός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμά με τα χείλη του, αλλά η καρδιά του είναι μακριά από μένα. Και μάταια με σέβονται, καθώς διδάσκουν διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων. Και τους λέει, είστε υποκριτές. Και τους λέει, ξέρετε κάτι, αυτά που βάζει ο άνθρωπος στο στόμα του, δεν τον μολύνουνε. Δεν πάνε στην καρδιά του. Αυτά που βγαίνουν από το στόμα, είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Γιατί? Επειδή ό,τι είναι μες στην καρδιά, βγαίνει από το στόμα. Θέλετε να ξέρετε τι είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων? Ξέρετε πώς μπορείτε να το κάνετε? Ακούστε πώς μιλάνε. Υπάρχουν άνθρωποι, πιστοί, φίλοι μου, που κάθε φορά που τους μιλάω, μιλάνε για το Θεό, μιλάνε για το Χριστό, μιλάνε για το Ευαγγέλιο, μιλάνε για τη Βίβλο. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, τους ξέρετε κι εσείς, τους ξέρω κι εγώ, που όλη την ώρα βγαίνουν βρωμιάς από το στόμα τους. Όλη την ώρα βρωμίας. Γιατί? Γιατί η καρδιά τους είναι βρώμικη. Ό,τι είναι μέσα στην καρδιά, βγαίνει από το στόμα. Και ο Ιησούς αποκαλεί τους Φαρισαίους υποκριτές. Ότι δεν είστε αυτό που δείχνετε. Είναι η υποκρισία. Τι έχουμε δύο λέξεις που μοιάζουν πάρα πολύ. Υποκρισία, υποκριτική. Τι είναι υποκριτική? Είστε σαν ηθοποιοί. Που παριστάνετε κάτι, αλλά δεν είστε έτσι κανονικά, από μέσα. Σαν παράσταση αυτό που κάνετε. Τι τους είχε πει ο Χριστός που τους λέει, είστε σαν ασβεστωμένοι τάφοι που απ' έξω είστε όμορφοι, αλλά από μέσα είστε γεμάτοι νεκρά κόκαλα και ακαθαρσία. Θυμάστε όταν ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 4 μίλαγε με τη Σαμαρίτισσα και προσπαθούσε να της μιλήσει για πράγματα σημαντικά. Προσπαθούσε να μιλήσει για την καρδιά της. Αυτή προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν θέλει να μιλήσει για πράγματα που είναι άβολα. Και αυτή σε κάποια φάση λέει, εντάξει, ας μιλήσουμε για θρησκευτικά πράγματα που θέλεις τόσο πολύ. Και λέει, εσύ είσαι Ιουδαίος. Εσύ Ιουδαίοι λέτε ότι πρέπει να λατρεύουμε στην Ιερουσαλήμ. Έτσι. Εμείς είμαστε Σαμαρίτες. Λέμε ότι πρέπει να λατρεύουμε εδώ πέρα, σε αυτό το βουνό εδώ πέρα. Ποιος είναι ο σωστός? Και ο Ιησούς λέει, κανένα από αυτά. Δεν μας απασχολούν αυτά τα πράγματα. Ο Θεός θέλει να τον λατρεύουμε με πνεύμα και με αλήθεια. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι πνευματική, εσωτερική λατρεία, που είναι βασισμένη στην αλήθεια. Και ο Δαβίδ εδώ πέρα λέει, εσύ αγάπησες σοφία, αγάπησες την αλήθεια μέσα, μες στην καρδιά. Αυτό θέλεις από μένα. Δεν θέλεις από μένα να παριστάνω τον καλό. Το θέμα δεν είναι πώς με βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Θεός ξέρει την καρδιά. Το θέμα δεν είναι να νομίζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος ότι ο Δαβίδ είναι άγιος άνθρωπος. Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Εγώ μπορούσα να αντικρύψω την αμαρτία μου και κανένας δεν θα ήξερε τι έγινε με τη Βισταβεέ και με τον Ουρία. Αλλά ο Θεός ξέρει. Δεν θέλει υποκριτές. Γι' αυτό χρειάζομαι καθαρή καρδιά. Εδάφιο 7 λέει: «Ράντισέ με με ίσοπο και θα είμαι καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι». Ξανά, είναι η δεύτερη φορά μέσα στον ψαλμό που του λέει «Καθάρισέ με από την αμαρτία μου», αλλά εδώ πέρα χρησιμοποιεί μια διαφορετική εικόνα. Λέει «Ράντισέ με με ίσοπο και θα είμαι, και θα είμαι καθαρός». Γι' αυτό. Το ίσοπο είναι ένα φυτό, έτσι. Τι εννοεί? Στην Παλαιά Διαθήκη, άμα κοιτάξουμε στον νόμο, υπάρχει ένα μέρος στον νόμο όπου ο ιερέας έπρεπε να χρησιμοποιήσει ίσοπο. Πού ήταν αυτό? Ήταν σε μια τελετουργία εξαγνισμού, καθαρισμού με τη λέπρα. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ένας άνθρωπος είχε λέπρα, δεν μπορούσε να ζήσει πια στην κοινωνία μαζί με τους όλους τους υπόλοιπους, επειδή ήταν τόσο κολλητική. Οπότε έπρεπε να πάει να ζήσει μακριά από την κοινωνία. Και άμα έβλεπε κάποιον να πλησιάζει, έπρεπε να καλύψει το πρόσωπό του και να πει: «Ακάθαρτος! Μην πλησιάζεις! Μην κολλήσεις». Και συνήθως, όταν κάποιος είχε λέπρα εκείνο τον καιρό, ήταν θανατική ποινή. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Απλά πρέπει να πας και να περιμένεις να πεθάνεις. Αλλά υπήρχαν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος γινόταν καλύτερα. Και όταν γινόταν καλύτερα, έπρεπε να πάει πρώτα στον ιερέα. Ο ιερέας έπρεπε να τον εξετάσει για να δει αν μπορεί να τον δεχτούν πάλι πίσω μες στην κοινωνία. Και αν έβλεπε ο ιερέας ότι ήταν όντως καθαρός, έκανε μια τελετουργία όπου έπαιρνε, καλά έκανε διάφορα πράγματα, αλλά έπαιρνε ίσοπο και έπαιρνε το αίμα και το έβαζε μέσα στο αίμα και ράντιζε τον άνθρωπο με το ίσοπο και τον ανακήρυτε καθαρό και μπορούσε τώρα να επιστρέψει στην κοινωνία. Και ο Δαβίδ εδώ πέρα στην ουσία λέει: «Θεέ μου, εγώ είμαι σαν λεπρός. Έχω μία απέσια αρρώστια από την οποία θα πεθάνω. Και αυτό είναι η αμαρτία. Αλλά θέλω να είμαι καθαρός. Δεν θέλω να το έχω αυτό το πράγμα πια. Ράντισέ με με ίσοπο. Καθάρισέ με. Ανακήρυξέ με καθαρό. Εσύ». Εγώ δεν μπορώ να καθαρίσω τον εαυτό μου. Καθάρισέ με και θα είμαι καθαρός. Στο εδάφιο 8 λέει: «Κάνε με να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη για να εφρανθούν τα κόκαλα που έσπασες». Πριν από μερικές Κυριακές μίλησα για το ότι η μετάνοια, αν και είναι από τα μεγαλύτερα θέματα της Καινής Διαθήκης τουλάχιστον, ίσως δεν μιλάμε για αυτήν αρκετά. Συνέχεια λέμε στον κόσμο να πιστέψει στον Χριστό, που όντως αυτό είναι σωστό και καλό, αλλά δεν μιλάμε συχνά για τη μετάνοια. Ίσως επειδή μετάνοια δεν είναι... Πώς να το πω... Μετάνοια είναι δύσκολη. Μετάνοια είναι σκληρή. Δεν είναι εύκολο. Επειδή για να μετανοήσεις πρέπει να αποδεχτείς ότι είσαι λάθος. Και πρέπει να αλλάξεις. Και δεν μας αρέσει να λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να μετανοήσεις. Μετάνοια μπορεί να είναι επώδυνη. Εδώ πέρα, για αυτό το πράγμα μιλάει, όταν μιλάει για τα κόκαλα που έσπασες. Όταν ο Θεός αντιμετώπισε τον, μάλλον όταν ο Νάθαν, όταν ο Θεός έθελε τον Νάθαν να μιλήσει στον Δαβίδ, συντρίφτηκε κάτω από τον έλεγχο του Θεού και ένιωσε σαν να σπάνε τα κόκαλά του, ήταν κάτι επώδυνο. Και λέει: «Αλλά τώρα θέλω να δω πάλι αγαλίαση και εφροσύνη, να εφρανθούν τα κόκαλα που έσπασες. Καταλαβαίνω τη μιζέρια, ένιωσα το βάρος της αμαρτίας μου και τώρα θέλω να ξαναεφρανθώ μετά από αυτό που έγινε». Τώρα μιλήσω λίγο για τον έλεγχο της αμαρτίας, όταν το Άγιο Πνεύμα μας δείχνει την αμαρτία μας. Κάτι που μπορεί επίσης να γίνει όχι από τον Θεό αλλά από τον διάβολο. Είναι ο διάβολος επίσης θα σου δείξει την αμαρτία σου και σε κατηγορεί για την αμαρτία σου. Και κάποιος μπορεί να πει, το Άγιο Πνεύμα μας δείχνει την αμαρτία μας και ο Σατανάς μας δείχνει την αμαρτία μας. Ποια είναι η διαφορά, γιατί το κάνουνε, τι γίνεται εδώ πέρα, είναι το ίδιο πράγμα? Όχι, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα, είναι μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά. Να σας πω μια ιστορία. Θυμάστε στο βιβλίο του Ζαχαρία, μάλλον το βιβλίο του Ζαχαρία δεν είναι κάποιο βιβλίο που το διαβάζετε συνέχεια, αλλά ίσως να θυμάστε μια μικρή ιστορία που έχει, όπου ο αρχιερέας εκείνο τον καιρό, λεγόταν Ιησούς, όχι ο Χριστός, αρχιερέας του Ισραήλ, έτσι. Και ο Ζαχαρίας έχει ένα όραμα και βλέπει τον αρχιερέα, τον Ιησού, να στέκεται εκεί πέρα με βρώμικα ρούχα. Και είναι δίπλα ο Σατανάς και τον κατηγορεί και λέει, κοίτα πώς είσαι, κοίτα πώς είσαι, χάλια. Σε δεχτεί έτσι ο Θεός, έτσι όπως είσαι, ντροπή. Και ο Θεός μιλάει για τον Ιησού εκεί πέρα και λέει, μα δεν είναι δαυλός αποσπασμένος από τη φωτιά? Τι σημαίνει αυτό? Όταν ρίξει ένα κομμάτι ξύλο μέσα στη φωτιά, έρχεσαι και καίγεται και μετά τα αρπάξεις και το βγάλεις, θα είναι μες στη στάχτη, θα είναι μαύρο, θα είναι άσχημο, θα είναι... Τα κουμπάς και γίνεται μαύρο το χέρι σου. Και ο Θεός στην ουσία του λέει, φυσικά και είναι βρώμικος. Είναι δαυλός απεσπασμένος από τη φωτιά. Φυσικά και είναι χάλια. Και δίνει διαταγή ο Θεός να του φέρουν καινούρια ρούχα. Καθαρά. Και να τον αλλάξουν. Για να σταθεί καθαρός ενώπιον του Θεού. Ο Σατανάς τι κάνει? Ο Σατανάς έρχεται και σε κατηγορεί και σου λέει, πώς είσαι έτσι? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ όταν ο Σατανάς κατηγορεί σε κατηγορία την αμαρτία σου και όταν ο Θεός σε ελέγχει για την αμαρτία σου? Ο Σατανάς σου λέει ότι είσαι αμαρτωλός, που όντως είσαι. Σου λέει πόσο κακός είσαι και σου λέει δεν υπάρχει ελπίδα για σένα. Είσαι τόσο χάλια που σιγά με συγχωρέσει εσένα ο Θεός. Ο σκοπός του είναι να δεις την αμαρτία σου και να σε οδηγήσει στην απόγνωση, στη μιζέρια, στο θάνατο. Πώς είσαι έτσι? Θα σε δεχτεί εσένα ο Θεός έτσι όπως είσαι? Σε αντίθεση με το Άγιο Πνεύμα, που όταν σου δείχνει την αμαρτία σου, δεν το κάνει να σε καταστρέψει, αλλά το κάνει επειδή θέλει να σε συγχωρέσει. Επειδή η αμαρτία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο Θεός δεν μπορεί να την αγνοήσει και να πει «Δεν πειράζει, μωρέ, που είσαι αμαρτωλός». Όχι. Η αμαρτία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να έχουμε σχέση με τον Θεό, πρέπει η αμαρτία να αφαιρεθεί. Και το Άγιο Πνεύμα σε ελέγχει τα αμαρτία σου και σου λέει «Είσαι αμαρτωλός, αλλά υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει συγχώρεση από τον Θεό». Θεός θέλει να μετανοήσεις και να σε αποκαταστήσει. Και αυτό είναι που έγινε με τον Δαβίδ. Έρχεται ο Νάθαν να του μιλήσει, όχι για να τον καταστρέψει, όχι για να τον κάνει να είναι τόσο απεγνωσμένος ώστε να πάει να αυτοκτονήσει, σαν τον Ιούδα, αλλά για να καταλάβει την αμαρτία του. Σπάσανε τα κόκαλα του Δαβίδ όταν του μίλησε για την αμαρτία του. Αλλά τώρα έχει μετανοήσει και λέει θέλω να εφρανθώ πάλι. Θέλω να δω συγχώρεση. Γρήγορη ερώτηση. Τι κοινό έχουνε ο Δαβίδ, ο Μωυσής και ο Απόστολος Παύλος? Απάντηση. Ήταν όλοι δολοφόνοι. Μετανοήσανε. Και ο Θεός τους συγχώρεσε για αυτό που κάνανε. Εδάφιο 9. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Ξανά, εξάλειψε τις ανομίες μου. Λέει, απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου. Πώς είναι όταν βλέπετε τηλεόραση και υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει κάνει κάποιο έγκλημα και τον οδηγούν στον εισαγγελέα ή στη φυλακή, δεν ξέρω τι, και είναι η κάμερα σε πάνω του και αυτός τι κάνει? Μη με κοιτάτε. Καλύπτει το πρόσωπό του. Μη με κοιτάτε. Μες στην τροπή μου. Μες στην ενοχή μου. Κάτι ενδιαφέρον. Μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες μέσα στην Αγία Γραφή. Την ακούμε από τον Αρών στην Παλαιά Διαθήκη. Που λέει, μιλάει στο Ισραήλ και λέει, ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει, ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω σου και να σου δώσει ειρήνη, να σου δώσει έλεος. Μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες λέει να λάμψει το πρόσωπο του Θεού επάνω σου. Ως πιστοί θέλουμε να δούμε τον Θεό, θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Θεό. Περιμένουμε την ημέρα που θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Μία μέρα. Αλλά όταν έχουμε αμαρτήσει, λόγω της ενοχής μας, λέμε, δεν θέλω. Μη με κοιτάς. Σαν τον Αδάμ και την Εύα. Αδάμ, πού είσαι? Έχω κρυφτεί. Γιατί έχεις κρυφτεί? Επειδή ήμουν γυμνός και ντρέπομαι. Ποιος είπε ότι είσαι γυμνός? Γιατί ντρέπεσαι? Τι, έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας? Ήξερε ότι είχε αμαρτήσει και ξαφνικά ντρέπεται και τρέχει και κρύβεται. Μη με κοιτάς, μη με κοιτάς, είμαι γυμνός. Όταν αμαρτάνουμε δεν θέλουμε τον Θεό να μας κοιτάει. Είναι μια στιγμή μέσα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο που πολλά άτομα νομίζω ίσως δεν το προσέχουνε. Και όταν το πρωτοείδα, με συγκλώνησε. Ο Ιησούς, το βράδυ, προδόθηκε. Μιλάει στους μαθητές του και λέει, πρόκειται να με συλλάβουνε και εσείς όλοι θα τρέξετε να κρυφτείτε. Και τι λέει ο Πέτρος? Όχι, εγώ δεν με τίποτα. Και ο Ιησούς του λέει, πριν ξημερώσει, πριν λαλήσει ο πετεινός τρεις φορές, εσύ θα με έχεις αρνηθεί. Με τίποτα, εγώ θα πεθάνω μαζί σου. Και συλλαμβάνουν τον Ιησού, τον πάνε στον Άννα και στον Καϊάφα. Και ο Πέτρος έχει ακολουθήσει από πίσω. Και τι γίνεται? Ο Ιησούς είναι μέσα στο σπίτι και ο Πέτρος είναι μέσα στην αυλή. Και προφανώς ο Πέτρος μπορούσε να δει τον Ιησού μέσα. Δεν ξέρω, από το παράθυρο, από την πόρτα, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά μπορούσε να τον δει. Φαινότανε. Και ο Ιησούς μπορούσε να δει αυτόν. Και ο Ιησούς τον έχουν χτυπήσει, τον έχουν φτύσει, τον έχουν βρήσει. Και απ' έξω είναι ο Πέτρος. Και έρχονται και του λένε, εσύ δεν ήσουν με τον Ιησού? Όχι, δεν τον ξέρω. Ποιον, αυτόν, πρώτη φορά. Πρώτη φορά τον βλέπω. Και το κείμενο λέει, εκείνη τη στιγμή λάλησε ο πετεινός. Και το κείμενο λέει ότι ο Ιησούς, ο Κύριος, γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο. Φαντάσου να είσαι ο Πέτρος, που πριν από μερικές ώρες είπε, εγώ θα πεθάνω για σένα. Και βλέπεις τον Ιησού εκεί μέσα, που τον έχουν χτυπήσει και τον έχουν φτύσει και πάνε να τον σκοτώσουνε. Και λες, όχι, δεν τον ξέρω. Και γυρνάει ο Χριστός και σε κοιτάει. Και λέει, ο Πέτρος πήγε και έκλαψε πικρά. Μη με κοιτάς. Είμαι αμαρτωλός. Ο Δαβίδ λέει, απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου. Εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Εδάφιο 10. Χτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου. Ξανά μιλάει για την καρδιά. Ξανά μιλάει για το εσωτερικό. Και δεν λέει απλά θέλω να με συγχωρέσεις. Εδώ είναι η πραγματική μετάνοια. Δεν λέει απλά θέλω να με συγχωρέσεις. Λέει θέλω μια καθαρή καρδιά. Θέλω να με αλλάξεις. Δεν θέλω απλά Δεν θέλω να κάνω κάτι κακό, να λέω ναι, συγγνώμη και μετά να συνεχίζω και να το ξανακάνω. Θέλω να με αλλάξεις. Δεν θέλω να είμαι έτσι πια. Αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Το πρόβλημα είναι μέσα, το πρόβλημα είναι η καρδιά μου και θέλω να είναι καθαρή. Και δεν νομίζω εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ ζητάει από τον Θεό να τον σώσει. Πιστεύω ότι ο Δαβίδ είναι ήδη σωσμένος. Δεν ζητάει εδώ πέρα από τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν ζητάει από τον Θεό να τον αναγεννήσει. Ζητάει να τον ανανεώσει. Τι λέει εδώ πέρα στο τέλος? Θέλω ένα ευθύ πνεύμα. Ανανέωσε μέσα μου. Κάποιες άλλες μεταφράσεις λένε θέλω ένα σταθερό πνεύμα, στερεό πνεύμα, ανανέωσε μέσα μου. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είμαστε σταθεροί. Δεν είμαστε στερεοί. Στη χριστιανική μας ζωή, η χριστιανική μας ζωή πηγαίνει έτσι. Μία πάει καλά, μία πάει άσχημα. Μία πάει καλά, μία άσχημα. Μία μέρα είναι φοβερή και μία άλλη μέρα είναι απαράδεκτη. Υπάρχουν μέρες που είναι υπέροχες μέρες. Όλα πάνε καλά με την οικογένειά σου. Όλα πάνε καλά με τους αδελφούς σου. Μπορεί να πας στην εκκλησία, μπορεί να προσευχηθείς, θα είσαι υπάκουος στο Θεό. Τελειώνει η μέρα και λες τι καλή μέρα που ήταν σήμερα. Και υπάρχουν άλλες μέρες που είναι ένα χάλι όλη η μέρα. Και πας σπίτι το βράδυ και λες θα πάω να κάνω ντους να καθαρίσω όλη αυτή τη βρωμιά από πάνω μου. Όλες αυτές τις βλακίες που είπα και όλα αυτά τα πράγματα που έκανα. Τι χάλι ήταν αυτό. Κάποιες μέρες είναι καλές, κάποιες μέρες είναι κακές. Αυτό είναι το θέμα μας. Μας λείπει η συνέπεια, μας λείπει η σταθερότητα. Ο Δαβίδ προσεύχεται, γράφει αυτό τον ψαλμό της μετάνοιας και λέει «Θεέ μου, βοήθησέ με, συγχώρεσέ με, καθάρισέ με, άλλαξέ με και βοήθησέ με να είμαι πιστός, όχι όποτε να είναι». Όχι μία στο τόσο. Συνέχεια. Δώσε μου μια καρδιά που σ' αγαπάει. Ένα πνεύμα σταθερό. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια καρδιά σταθερή. Μην είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους που μια μέρα ζούμε σαν χριστιανοί και την άλλη μέρα ζούμε σαν τον κόσμο. Ας προσευχηθούμε να ζούμε μια ζωή που είναι συνέχεια με συνέπεια, ώστε όταν μας βλέπει ο κόσμος θα λέει αυτός εκεί, ναι ξέρω, μία μας λέει αυτό και την άλλη μας λέει το άλλο. Σαν τους Φαρισαίους, παριστάνουνε τους Άγιους, αλλά καλά ξέρεις πώς είναι. Εγώ τους έχω δει όταν δεν είναι στην εκκλησία. Ας είμαστε άνθρωποι σταθεροί και ευσεβείς. Ας προσευχηθούμε.